Altså, vi skal ikke gå, vi skal køre.
Altså, jeg har den her død lækre Kia.
Fantastisk.
Skal vi ikke bare sætte os ind i den?
Det synes jeg da.
Den holder lige herovre.
Der er flere herinde i skoven, men man kan jo ikke se dem rigtigt, lægge mærke til dem, fordi de ligger inde i skoven.
Og det altså der, gravhøjene?
Ja, gravhøjene. Ja. For mig, som er født og opvokset i Sydamerika,
ja.
Og der, der ligger så mange gravhøje rundt omkring, altså det ligger lige, du kommer til at se det lige for enden af en parcelhus, ikke? Og så har du den her gravhøj, ikke? Hvor man ved, at ved siden af har der ligget en meget, meget vigtig bronze- eller grav. Bare sådan, for mig er det sådan helt fantastisk.
Hvorfor det?
Vi bor ved siden af de her monumenter.
Ja.
Det er en del af vores landskab. Det er en del af vores, hvad skal man sige, landskabs-DNA i Danmark. Jeg tror ikke, der er så mange, der tænker over, at her lå altså nogle elitefolk fra bronzealder begravet.
Det er jo rent parcelhuskvarter, det her.
Jamen, fuldstændig.
Det er der fortid og nutid.
Altså, det er fortid og nutid, der smelter fuldstændig sammen, ikke?
Ja.
Der er den her høje, der hvor alle træerne er.
Der er jo en indkørsel her, hvor man kører ind med sin bil, hvis man bor i det her villa kvarter.
Præcis, og det virker som om...
Og lige bagved, altså 100 meter væk, der ligger den her bronzealderhøj.
Ja, nemlig, ikke?
Altså det er jo... Okay, der er en masse træer på.
Ja, man kan godt gå op ad højen, og når vi står der, så kan man virkelig fornemme, at man er helt det højeste sted i landskabet. Og det er meget normalt for de her højbyggerier, at man byggede dem sådan højt op i landskabet.
Skal vi gå op?
Ja, lad os gå op, ja.
Velkommen til Grundtanker. Det er en podcastserie, hvor vi sætter fokus på, hvilken videnskab, der har været med til at skabe det samfund, som vi alle sammen lever i dag. Men også kigger på, hvordan videnskaben kan skabe den fremtid, som vi alle sammen kommer til at bebo. I dag der skal vi tilbage i tiden. Vi er jo sådan set nærmest på vej, Karin, ikke?
Jo.
Et par tusind år, sådan 2,5-3,5 tusind år tilbage i tiden til bronzealderen. Og vi skal komme til at høre blandt andet om nogle af de berømte fund. Skrydstrup-kvinden, Ølby-kvinden, Ægtved-pigen. Men vi kommer også i laboratoriet, fordi der er sket en masse ting på det her forskningsområde omkring bronzealderen inden for de sidste 10-20 år. Og der skal vi i laboratoriet for at se på, hvad det er for nogle metoder, der har gjort, at vi nu får en opfattelse af bronzealderen, som er meget mere kompleks, end vi har haft nogensinde før. Vi står her ved en gravhøj ude i Lyngby. Velkommen til Grundtanker. Jeg hedder Christoffer Frygher. Så er vi kommet op på toppen, Karin. Og nu har jeg sådan set sagt Karin indtil flere gange, og det er måske på tider at præsentere dig. Du hedder Karin Frey. Du er professor på Nationalmuseet. Og så står du fagligt på to ben, kan man sige. Du har en Ph.D. i arkeologi, men du er egentlig uddannet inden for geologi. Og det giver dig nogle helt særlige muligheder i forhold til at beskrive den fortid, som vi skal begrave os i den næste times tid. Mm-hmm. Kunne du ikke tænke dig at beskrive, hvor vi står?
Jamen, vi står her i Lyngby ved Hvidegårdsgravene. Man mener, der har været cirka 12 høje, og der er to, der er tilbage. Og tæt ved den her høj, der er tilbage her, som, hvor vi står på, hvor vi kan se den her fantastiske udsigt, der har ligget faktisk Ina af bronzealderens meget vigtig mand. I hvert fald en af de grave, vi har fra bronzealderen, som er meget, meget spændende, synes jeg. Fordi der, man mener, der lå en shaman, en troldmand her, tæt ved cirka 25 meter fra den her høj, hvor vi står.
Altså shaman, hvem er han?
Han har nok været flere ting, fordi han, den her høj, den oprindelige høj, der har ligget der, der var, det er jo bare det, at der var en høj til ham, betyder, at han har været en del af eliten. Og han var jo, han blev begravet med en mange ting, men blandt andet en bronzesvær. Og bronzesvær betyder magt, det betyder, at han har været en høvdingagtig mand, ikke?
Og, altså han har været højt på strå?
Det har han. Og så samtidig så har han den her meget mærkelige sådan lædertaske med mærkelige ting ind i. Altså sådan lidt magiske amuletter, blandt andet sådan nogle sådan en halle af en snå og nogle
lidt snå?
Af en snå, ja, præcis.
Hvad betyder det?
Jamen det er det, man tænker, at det der magiske går ind, ikke? At man har haft det her altså en klo af en rovfugl, ikke? Og så har han haft nogle konkylier, som kom helt ned fra Middelhavsområdet. Så der har ligget i den her taske, den her lille lædertaske, en mærkelig sådan en blanding af amuletter og ting, som derfor mener man, at han har nok været sådan en slags shaman. Så han har haft den her dobbelt identitet, og samtidig en meget rig grav, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og han var brændt. Det var fra en del af den ældre bronzealder, hvor man de fleste er sådan ægkiste grav, men det her det er en stenkiste, hvor han var brændt. Så han er også for mig at sige en slags overgangsviser i forhold til det, der kom senere i den anden del af bronzealderen, hvor gravskikken ændrede sig, og hvor man blev brændt, i stedet for at man blev begravet.
Ja, der sker sådan et skifte midt i bronzealderen cirka.
Det gør det, ja, præcis. Ja. Ja. Og ham har vi kigget på og undersøgt.
Ja. Og ham skal vi kigge på lidt senere, når vi kommer i laboratoriet.
Exakt.
Yes. Det er jo en meget konkret historie med en mand, der er begravet dengang, og med halen af en sno, og vi kan begynde at sige en lille smule om, hvem var han for eksempel. Men hvis nu man skal brede det lidt ud og beskrive Danmark på det her tidspunkt, for de her 2.500 år, 3.500 år siden, hvordan ville du så beskrive Danmark på det tidspunkt?
Jamen, bronzealder var, synes jeg, en fantastisk periode, fordi der sker en meget stor ændring, altså for hele Europa, ikke kun for Danmark. Og bronzealderen starter sydpå tidligere, end det gør herhjemme. Samfundet begynder ligesom at ændre sig på den måde, at der sker de her store langdistancer forbindelser. Og det kan man sige blandt andet via genstande.
Altså, hvordan genstanden, hvad er det?
Fordi genstanden, for eksempel, hvis man kigger på Ølbygraven, ikke? Altså den her berømte kvinde, så lå hun med en glasperle fra Egypten. Så man ved, at der har været de her virkelig, virkelig langdistanceforbindelser. Alle metallerne, som vi har herhjemme, kobber og tin, som er de to metaller til at lave den her legering af bronze.
Ja, som det findes navnet. Jo ikke i Danmark.
Det findes nemlig ikke i Danmark, så alt var nødt til at blive taget fra andre steder, fra Centraleuropa, fra Sydeuropa, fra England. Det der man troede, før vi gik i gang med at undersøge menneskerne selv, det var, at man troede, at det her gik sådan en langsom proces ved, at tingene, kan man sige, flyttede sig fra høvdingestamme til høvdingestamme. Og det er faktisk det, der sker i bronzealderen, der bliver skabt det her nye samfundstype med høvdingestammer på den måde, hvor man har en høvding og eliten opstår, og der sker sådan en meget stor, hvad skal man sige, stratigrafi i samfunds forskellige lag, ikke? Hvor man har nogen, der er høvding, og nogen, der er sådan lidt mere.
Okay. Hvordan ved du det?
Vi står altid som forskere på ben af rigtig meget, meget, meget forskning. Så, ja. Så det, jeg har bidraget med, synes jeg, er meget, meget lille bitte del i den store helhed. Så alt det, jeg fortæller, er også nogle fortællinger, som jeg selv har lært.
Ja, fordi nu siger du, højen, den er høj, så at sige.
Ja.
Og det er jo sådan set rigtigt. Den er måske, hvad skal vi sige, den er? Er den 6-7 meter høj, og ja, i hvert fald en, hvad, 20-25 meter bred?
Ja, det er den nok.
Det er en fornuftig størrelse. Altså, ja. Der har været brug for en skovl her.
Ja, mange, kan man sige, ikke? Og mange mennesker, så det var hele den der lille samfund, der gik samlet til at bygge de her høje. I starten af bronzealderen, hvor skal man sige, højbyggeriet var på sit største, der har man bygget ca. 50.000.
50.000 så, alt i alt dengang.
Ja, på nogle få hundrede år.
Men det tyder vel også på, at der har været en relativ høj organisering af samfundet for at kunne finde ud af at bygge sådan nogle høje her i fællesskab.
Lige netop. Og det er også det, der karakteriserer bronzealderen, at der har været en organisation af samfundet, som har været meget, meget større end 40, og som har gået ud over, hvad skal man sige, de grænser, vi kender i dag for de forskellige lande, ikke?
Så nu siger du det her med, at det har ændret vores syn. Altså førhen har vi kigget på genstandene, og det har givet os et billede. Og nu begynder vi at kigge på menneskerne, der er begravet ved siden af, og det giver os et andet billede. Hvordan er forskellen mellem de to billeder?
Jamen, nogle gange er det samme billede, men nogle gange er det forskelligt. Og det er det, der gør det lidt, hvad skal man sige, overraskende, og samtidig synes jeg fantastisk, fordi vi får udvidet vores viden om de her mennesker på den måde. Og det giver jo en viden om kompleksitet. Og det, der sker, det er, at genstande fortæller en fortælling, men menneskerne selv fortæller en anden. Og det er blanding af de to, vi vil gerne vide, fordi vi vil gerne forstå det her samfund. Og begge dele er vigtigt i den fortælling. Men før i tiden har man ikke kigget så meget på menneskerne, som vi kan gøre i dag, fordi vi har de her nye metoder. Så pludselig så får vi udvidet vores forståelse af, hvem de var, på en helt anden måde.
Og hvis nu vi tager fat i Ølbykvinden, kan du prøve at beskrive, hvem Ølbykvinden formentlig har været?
Jamen, altså hun har helt sikkert været en meget magtfuld kvinde. Hun blev begravet i en bronzealderhøj i Køge. Hun er de rigeste bronzealderkvindegrav, vi har fra den periode. Og hun har flere dele bronzegenstande. Men hun har også blandt andet den her nederdel, ligesom ægvedpigen har havde. Altså selve tekstilen er ikke bevaret, men det, der er bevaret, det er de her bronzerør, som har været på alle de her snore, som har siddet fast eller siddet omkring alle de her snore.
Ja.
Så når hun har gået, så har det sikkert lydet lidt disco-agtigt. Ja. Altså, fordi
det har ringlet.
Det har ringlet helt sikkert. Det, der også er, jeg synes er helt fantastisk, det er, at hun havde en del af en svær. Det er normalt noget, som mændene får i graven, som viser magt. Det vil sige, at hun må have været en meget magtfuld kvinde. Udover det, vi kan se det, fordi hun er begravet i en høj central, som en del af eliten, så havde hun det her meget tydelige, hvad skal man sige, markør for magt. Og så er hun også begravet blandt andet med en blå glasperle, som kommer fra Egypten. Og det viser igen den her meget langdistance, som der har været. Så derfor var
handel.
Ja, præcis. Ikke? Det vi kunne se, det var faktisk, at hun var lokal. Meget lokal endda.
Altså opvokset i Danmark? Eller det,
opvokset,
der er i Danmark i dag i hvert fald.
Præcis, ikke? Ja. Men det, der er sjovt, det er, at det er jo hende, der har de her ting, som kommer meget langvejs fra.
Så det vil sige, det er faktisk et rigtig godt eksempel på, at når vi begynder at lave nye analyser, så tegner der sig et nyt billede af fortidens Danmark.
Præcis, præcis. Og en kompleksitet, der ligesom, hvad skal man sige, emerge, altså den spruler frem på en eller anden måde, ikke? Som er helt fantastisk. Altså der kommer så mange uventede ting. Så jeg føler stadigvæk, vi er i en proces, men vi bliver mere og mere klar over, at kompleksiteten har været meget større, end det vi har troet hidtil.
Hvordan kan vi se, at Danmark var et formentlig var et rigtig vigtigt sted i bronzealderen?
Ja, det kan man især se på grund af alle de metaller, vi har faktisk. Alle de fund af metaller, vi har i Danmark. Densitetsmæssigt har vi det største antal metalgenstande i hele Europa for den her periode. Og samtidig så har vi over 2.000 bronzesværer, som er den største samling på europæisk plan. Mange mener, og der er helt sikkert en del af svaret er, at den nordisk rav har været det, som vi har ligesom byttet os.
Altså rav?
Rav, ja. Nordisk rav har været det, som man har byttet sig til. Og dem finder man helt også sydpå, helt ned i også i mykenske kongegrave.
Altså helt i Grækenland?
Helt i Grækenland.
Nu nævner du, der er rigtig mange fund her i Danmark, og de 2.000 bronzesværer, men det kunne jo også godt være, at vi bare har kigget i Danmark, men man måske ikke har kigget andre steder i Europa. Kunne det være, at det faktisk er sådan, at hvis man begyndte at grave i jorden i Frankrig eller i Østrig eller sådan noget, så vil man finde tilsvarende meget materiale?
Jeg kan ligesom ikke, altså det er det, der er specielt ved arkeologien, ikke? Man ved ikke, hvad der ligger begravet stadigvæk. Men nu har man haft en udgravning i hele Europa i mange, mange år. Ikke? Altså, men der bliver ved med at dukke ting ned af jorden, så man kan aldrig vide sig sikkert.
Du siger, man kan aldrig vide sig sikker.
Ja.
Det må da være fantastisk ikke at vide sig sikker. Er det ikke det, der er ved fede videnskab?
Jamen, det synes jeg virkelig, det er her. Fordi jeg synes, det er det, som videnskaben kan i det hele taget altid. Men i arkeologien er det bare tydeligt, fordi man ved bare, der er aldrig, hvad skal man sige, en afslutning, fordi det bliver bare ved. Så jeg synes, det er det, der gør det helt vildt vidunderligt, faktisk det her fag, ikke? At arbejde med det. Ja.
Nå, men skal vi ikke begive os tilbage til bilen? Fordi lige om lidt, så tager vi jo de videnskabelige arbejdshandsker på, og så går vi i laboratoriet.
Karin Frey sover altså med et ben i hver sin videnskabelige lejr, et i naturvidenskaben og et i arkeologien. Og det her tværfaglige felt, det hedder arkeometri. Arkeometri er mødet mellem naturvidenskab og arkeologi, for eksempel arkeologi og geologi, geokemi og biologi. I Danmark er et af de første eksempler på arkeometri et stort samarbejde i 1800-tallet, hvor blandt andet arkeologer, zoologer og geologer undersøgte, om køkkenmødinger fra stenalderen var menneskeskabte eller ej. Inden for arkeometri kan man anvende mange videnskabelige metoder, discipliner og fag, f.eks. kulstof 14, DNA-sekventering og analyser af flere forskellige isotoper, f.eks. bly og strontium. De såkaldte strontium-isotopanalyser, det er Karin Freys speciale og er en naturvidenskabelig metode, hvor man analyserer forholdet mellem to isotoper, altså udgaver af grundstoffet strontium.
Nej. Okay, så nu er vi simpelthen kommet ind i dit laboratorium, og vi står på en blå sådan klistermåtte, som vi tager skoen af.
Exactly.
Godt.
Og så får I lige nogle andre sko.
Så kan vi godt gå hen over den blå her.
Så kan I godt komme hen over.
Så kan vi få lov til at komme hen i det sikrede område. Yes.
Lige præcis. Jeg har forberedt nogle knogler.
Nå, gud, hvor spændende. Hvad har du med til os?
Ja, men altså, vi var ude og kigge på den her Hvidegårdsgrav,
ja,
hvor der lå den her shaman eller troldmand. Men her har vi faktisk den knogle, som vi har undersøgt, som er en pars petroser, som dannes tidligt i barndom, og som kan erstatte for eksempel den første kindtand, fordi den tandemaljen i den første kindtand dannes også meget tidligt i barndom og fortæller noget om, hvor du kommer fra. Og det kan man også gøre så med pars petroser-delen. Og her står den faktisk. Her
Gud,
kan du se.
Gud, mand. Det, altså, vi var ude på bronzealderhøjen, altså gravhøjen,
ja,
lige før.
Ja.
Det der, altså det, man har fundet ved siden af, altså i selve graven, må jeg prøve at holde den?
Nu er den i en lille pose, så må du gerne. Ellers normalt ville du ikke kunne bare tage den.
Så det vil sige, at jeg står nu med, det er jo ikke et stort fragment, men altså, nej, sådan noget 3 cm gange 1,5 cm.
Ja. Ja.
Men det er et fragment af hans hjerneskal.
Det, der hvad skal man sige, fordel ved pars petroser, de er meget let genkendelige. De har det her lidt specielle forme der og huller der.
Ja, der er sådan et hul i, der som er sådan et organisk
ligesom,
hul.
Ja, lige præcis, som er lige bag ved dine ører.
Ja.
Alt det her, der ligger her, som du kan sige, det er så flot, ikke? Det er gammeldags skrevet, ikke?
Ja.
Hvidegård, Lønby, ikke?
Altså fra dengang, det
med
skråskrift.
Det er fra dengang, det blev gravet ud, ikke?
Og der står herrede. Altså, vi taler herrede, ja, og ikke amter eller kommuner eller regioner.
Præcis, ikke? Så, og her kan du sige alle knoglerne fra netop der, hvor han blev fundet. Og det er den her knogle, så vi har undersøgt. Alle de andre knogle fortæller lidt noget om altså, hvor meget, altså, hvor stor, hvad skal man sige, hvor gammel han var. Så man mener, han var mellem 18 og 25 år, og at det er en mand, der var begravet. Selvfølgelig også, fordi der er den her bronzesvære.
Mm.
Og det, vi fandt ud af faktisk med ham, det er, at han er heller ikke lokal.
Jeg har taget noget med. Jeg har faktisk også taget noget med. Det er ikke nær så spændende som det her. Jeg lægger den lige igen, men...
Det lyder spændende, at du også kommer med noget. Det glæder mig til at se.
Altså nu må vi se, jeg har det her i sølvpapir. Se, her der er en tand fra en af mine børn.
Ej, fantastisk.
En kindtand, tror jeg,
også?
Ja,
det tror jeg.
Nu står jeg så her med flot, den her hvide tand på hånden, ja, i min håndflade.
Med en meget flot emalje. Det er det yderste af tanden.
Ja.
Det er det yderste. Det er den hårde del af tanden.
Okay.
Og det er den, vi undersøger, når vi undersøger strontium-isotop-analyse. Det er kun tandemaljen.
Okay, det yderste.
Ja, det yderste.
Men hvad vil du kunne sige om en af mine børn, hvis du fik den her tand og lavede strontium-analyser på?
Jeg synes, det er meget flot, at han har sådan et tyk tandemaljelag. Det er jo et godt tegn på, at han ligesom har været velernæret. Så det er en god ting.
Og det kommer glad så meget. Ja, det var da godt, han fik god mad.
Ja, præcis. Ikke? Og så kan man sige noget om, hvor han er vokset op hen. Men det, der er svært i dag, det er, at vi får jo medbragt fra mange forskellige steder i verden. Så det vil alle sammen sætte sammen i det her tand, kan man sige. Okay, nu drak han nok ikke vin, men han har nok spist en hel masse appelsiner fra sydfra og sådan noget, og bananer fra Sydamerika sikkert og sådan nogle ting. Så det vil komme til at, kan man sige, ødelægge lidt den strontium-isotop-signatur, vi vil have for ham. Så når vi snakker om nuværende folk, så er det for mig en anden snak. Så vi bevæger os et andet sted, hvor kan man sige, the error factor er meget større, end når vi snakker om forhistoriske mennesker, fordi simpelthen det med, vi har fået, det kommer fra mange steder, og det er ikke altid, vi ved, hvor det kommer fra.
Indtil videre har vi nævnt det ret mange gange, strontium-isotop-analyser.
Ja.
Hvad gør du?
Når du snakker om strontium, så er det isotoper, vi snakker om. Så isotoper er, når vi... når vi siger, at vi har en atomkerne, der har forskellige antal neutroner. Så vi har naturligt isotoper. Vi har 4 naturlige isotoper af strontium.
Altså 4 versioner af det samme?
4 versioner af den samme, præcis, af den samme grundstofelement.
Ja.
Og det er en sporgrundstof. Så der ikke, det betyder, at der ikke er så meget af det, men man kan bruge det til at spore.
Okay.
Det står i ordet.
Ja.
Så det er derfor, det er så godt til at spore, nemlig mobilitet.
Ja.
Fordi det er en sporelement. Så 2 af de her strontiumisotoper, 87 og 86, er dem, vi bruger og forhold mellem dem til at sige noget om mobilitet. Og det er fordi, at afhængig af geologien, så har man forskellige strontiumisotopforhold. Så det vil sige, at geologien i den her tilfælde, i forhold til strontiumisotoper, fungerer som en slags GPS. En geologisk GPS. Så det er afhængigt, det karakteriserer forskellige områder. Så derfor kan man sige, hvor geologisk du har været hen, og man kan så koble det med det geografiske og sige, hvor du kommer fra.
Så, okay, det skal jeg lige forstå en gang. Det vil sige, at du taler isotoper, altså de her forskellige versioner af, af det samme atom i virkeligheden, alt efter hvor mange neutroner, der sidder på. Ja. Og forholdet mellem
to af disse
mellem
isotoper.
To af de her to, det er forskelligt alt efter, hvor maden er skabt, det eller bliver, vandet kommer fra.
Ja, det, fordi det bliver karakteriseret af geologi.
Ja.
Og fordi det bliver optaget via det, vi spiser og det, vi drikker. Det kommer ligesom, altså du har strontium i mineraler, i forskellige mineraler, i bjergarter. Og når det bliver eroderet, og det bliver til jord, så kommer det ned i fødekæden. Så både i vandet og i planterne, og som dyr optager, og som vi mennesker også optager, via det, vi spiser og det, vi drikker. Så det er sådan en hel fødekæde, der ligesom kommer igennem. Og det, der er specifikt, er, at det her strontium-isotopforhold mellem 87 og 86 ændrer sig ikke gennem fødekæden. Så derfor kan du gå tilbage til den type geologi, som den her strontium-isotop kom fra.
Så hvis jeg har en gulerod et sted fra,
ja,
så kan jeg faktisk lave en strontium-isotop-analyse 86-87 på den og finde ud af, hvor guleroden kommer fra.
Ja, 87-86. Ja, præcis. Ja. Det er det forhold. Ja, nemlig. Altså, du vil få et strontium-isotop-forhold.
Ja.
Og derfra så skal du lige have noget sammenligningsgrundlag. Det er den her referencemateriale, som vi kalder for baselines eller isoscapes. Og det er det, du skal kunne sammenligne det med. Så en ting er, det har du data fra den gulerod, eller den tand, eller den knogle. Men du skal have noget at sammenligne det med.
Ja, præcis.
Og da vi startede med strontium, eller da metoden ligesom startede for næsten 40 år siden, over 35, i USA, så havde man en formodning, at det var, kan man sige, en til en. Altså, så hvis du kendte til geologien, så kunne du bare gå i gang og ligesom sammenligne med, direkte med geologien. Men det, man har fundet ud af i mellemtiden, at det er faktisk noget, der hedder det biotilgængelige strontium. Det vil sige, det som vi mennesker optager. Og det er ikke nødvendigvis det samme, som geologien siger. Så det er en meget komplekse, kan man sige, proces, og som kræver også en forståelse, som vi er stadigvæk i gang med at forstå, hvordan det hele fungerer. Ikke?
Og hvad, jeg bliver også bare helt nysgerrig. Altså, ja. Når du tager en prøve af tandemaljen, hvad gør du?
Ja, men altså, vi tager en meget, meget lille prøve. Først og fremmest, så renser vi det grundigt. Det vil sige, den indre del af tanden, den kan godt kontamineres med den omkringliggende jord, hvor tandemaljen plejer ikke at blive kontamineret. Vi renser den alligevel rigtig grundigt, tager et lille bitte stykke, altså kun 1-2-3 milligram, så det er meget, meget lille, sådan en knapnåls hoved. Og så laver vi noget, der er kompliceret i forhold til kemien, kan man sige. Fordi så skal den renses på den måde at forstå, at vi skal prøve at få kun strontium ud, altså at ligesom adskille strontium fra alt det andet. Og så kommer det ind i en maskine. Det er en massspektrometer. Der findes mange typer forskellige slags massspektrometer, hvor vi så undersøger strontium-isotop-værdierne via det her massspektrometer-målinger.
Ja, fordi når du siger, at det er sådan en slags GPS, ikke? Altså strontium-forholdet, gør, at vi kan sammenligne det med alle mulige steder i verden. Men det må jo så også betyde, at vi kan kun sige noget om det i det omfang, vi rent faktisk har de baselines, altså de prøver fra alle mulige forskellige steder i Europa. Har vi det i dag?
Det har vi ikke, og det er det, vi har været at bygge. Altså nu er vi blevet, i forhold til 10 år siden, hvor vi havde næsten meget, meget let og meget begrænset, nu har vi meget mere. Og vi har været med faktisk, vi har været med i mange projekter, hvor vi har faktisk dækket hele Europa. Og det vi kan se, det er, at der er mange steder, der overlapper hinanden.
Hvordan?
Det er sådan, at selvfølgelig geologien kan være ligne hinanden forskellige steder. Og det strontium-isotop, altså når vi snakker baseline, så snakker vi ikke om et strontium-isotop-forhold, men vi snakker om et interval. Så om det er en baseline, der er baseret på et interval. Så det vil sige, at hvis du falder ind for det interval, så vil man tolke det som om, at du er lokal. Men hvis du falder uden for den interval, som karakteriserer den bestemte område, hvor du blev fundet, eller hvor den skelet, vi studerer, blev fundet, så vil man sige, at den person højst sandsynligt kommer et andet sted fra. Så det er en udelukkelsesmetode.
Ja.
Og en af de ting, vi bliver mere og mere klar over, det er nemlig, at der er nogle intervaller, som dem, vi faktisk har i Danmark, som overlapper med en del steder i Europa.
Men det komplicerer jo billedet rigtig meget.
Det komplicerer billedet rigtig, rigtig meget. Til gengæld, så er dem, som kommer udenfor det her, dem, som falder udenfor den her baselines, de bliver meget hurtigt tydeligt, kan man sige, i dataen.
Ja.
Ikke også? Fordi der er noget, der er specielt med dem.
Ja.
Og så nogen har Skødstrupkvinden og Egvedpigen være nogle af dem.
Ja.
Men vi skal altid huske, fordi de blev meget hurtigt, kan man sige, berømt, fordi de var anderledes. Men langt de fleste af de mange hundrede skeletter, vi har undersøgt fra Danmark, de er lokale.
Så sådan, som, når du forklarer det nu her, så sådan som jeg forstår det, så er det, i Danmark, der kan vi se, der er et vist strontiumforhold mellem isotoperne, som gør, at vi kan sige nogenlunde, hvis de ligger et bestemt sted, den strontium-isotopforhold, der er i det, vi finder, så er det fra Danmark. Hvis det er et andet end det, så formoder vi, at de kommer udefra, og så skal vi have en hel masse prøver fra hele Europa for at sige, hvor kan de så komme fra. Så man kan sige, når vi har rigtig gode kort over, hvordan strontium-isotopforholdene er rundt omkring i Europa, så har vi også meget bedre mulighed for at sige, hvor folk kommer fra.
Præcis.
Det taler lidt ned i en diskussion, der har været omkring Egvedpigen, som du jo også har været en del af. Jeg tænker, vi måske lige kan runde, hvad det er, diskussionen går ud på, for det er jo der, at de her baselines er så utrolig vigtige.
I 2015 offentliggjorde Karin Frey og hendes forskerhold deres opdagelse om, at Egvedpigen, ud fra deres tolkning, sandsynligvis stammer fra et sted uden for Danmark. Bornholm fraset, altid Bornholm fraset. Forskningen blev udgivet i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports og blev mødt med både stor opmærksomhed og nogen skepsis. Et andet hold forskere var nemlig uenige og mente, at Egvedpigen, på grund af noget meget vanskelig kemi, vi ikke skal komme ind på her, godt kunne stamme fra Danmark alligevel. Og den videnskabelige debat om Egvedpigen tog fart. En diskussion, der har bølget frem og tilbage, og som Karin Frey og flere andre forskere har besvaret i en række videnskabelige artikler.
Se, Karin Frey, da du fremlagde de her resultater omkring Egvedpigen, som vi kommer til at tale om lige om lidt, så kom der jo så opstod der sådan en videnskabelig diskussion af de resultater. Og jeg synes ikke, vi skal give os ind i uenigheden her, fordi det bliver for detaljeorienteret, tror jeg. Men som lægemand, der kan man måske tro, at videnskab altid er sandheden.
Mm.
Og der tænker jeg, hvordan kan der så opstå uenighed, hvis det er sandheden, du står med? Du taler om kemiske analyser, og jeg tænker, det er da i hvert fald rigtigt, når vi laver kemiske analyser. Vi taler baselines, vi taler en masse steder i Europa. Man kan godt undre sig over, at der kan opstå uenighed.
Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det har jeg fået stillet mange gange. Og det er sådan, at jeg tror, når man, altså mange tænker naturvidenskab, det er sådan rimelig eksakt. Og i virkeligheden skal man skelne inden for naturvidenskab omkring, hvad er data og hvad er tolkning.
Ja, yeah, okay.
Så man kan godt have kvalificeret data, men så kan man have forskellige tolkninger til samme data. Og det er der uenighederne opstår.
Ja.
Yeah. Så hvis man alle er enige om, at kvaliteten af data er fint, men det er spørgsmål om, hvordan vi tolker det. Altså, vi oplever det gang på gang på gang, at forskerne er uenige omkring tolkning. Så det er i virkeligheden ikke noget nyt.
Men hvad tænker du om, at der er uenighed i videnskab?
Jeg tror, at det er faktisk rigtig vigtigt. Det er den måde, man kommer videre på. Så det, at vi sætter flere perspektiver på samme data, gør os alle sammen klogere. Så det er faktisk, jeg synes, det er en af præmisserne i virkeligheden i videnskab, at vi kommer værd med vores briller og kommer med vores tolkning, og derved kommer vi faktisk videre til noget nyt.
Mm. Ja. Og så lad os prøve at begive os lidt ned. Der har været den her uenighed. I har haft forskellige tolkninger af, hvad fundene viser. Lad os prøve at begrave os lidt i Egvedpigen, som jo er et af de mest berømte fund overhovedet fra bronzealderen.
Ja, det er hun.
Hvis vi lige ser på hendes, hvem hun var. Hvem er hun for dig?
Jamen, for mig er hun ligesom blevet en anden person end den, jeg startede med at lære hende kende fra, selvfølgelig fra historiebøgerne og sådan noget, hvor hun var ligesom en dansk bie, som det stod på det sten, som Peter Plads, som der, hvor hun blev fundet, skrev omkring hende.
Ja.
Men altså, hun er en meget specielt, kan man sige, fund, fordi vi har på en eller anden måde et meget tydeligt billede af hende, selvom der er så meget let bevaret af hende. Og jeg tror, at det er hendes tøj, der gør, altså den her korte nederdel med snor og den her crop top, altså den her mavebluse, som hun har på, som gør, at hun virker meget, meget på en eller anden måde moderne.
Ja.
Så jeg tror, at det er derfor, at mange er blevet betaget, inkluderet mig af hende, ikke? Og man har ligesom et eller andet forhold til hende på en eller anden måde, som føles lidt nære i forhold til måske andre fund fra forhistorien. Og det, vi har fundet ud af, det er, at at der er også noget omkring mobilitet af hende, at hun har været mobil gennem sit liv. Altså, vi har undersøgt både en af hendes tænderne, seksårstanden, den første molar, som siger noget om der, hvor hun er opvokset hen, og så har hun faktisk cirka 23 cm lang hår bagved. Hun har sådan en pageagtig frisyr.
Ja.
Og det er rigtig godt, fordi håret vokser med 1 cm cirka per måned. Det vil sige, at vi har cirka de sidste 2 år af hendes liv i hendes hår. Altså det virker som en arkiv, en høj opløsningstidslinje af det, hvor hun har været i de sidste 2 år af hendes liv. Så vi har starten, og vi har slutning. Og det jeg også tog, det er, at vi har også hendes negle. Og negle tog jeg med for os lige at sige, at det jeg finder i håret, finder jeg også i negle. Så det var også en måde at ligesom at tjekke mig selv på, og sige, passer det samme?
Altså fordi I vokser begge to langsomt, så kan man se...
Ja, lige præcis. Og neglerne vil være cirka de sidste 6 måneder, kan man sige. Så de sidste 6 måneder af hår skulle passe med de sidste 6 måneder, som vi kan også sige i håret. Og det gjorde de heldigvis. Og det jeg kunne se, det var overraskende, meget overraskende, var, at hun højst sandsynligt ikke kommer fra der, hvor hun blev begravet, men også, at hun har flyttet sig gennem hendes liv. Det vil sige, på håret kunne vi se, at hun har flyttet sig fra et sted med højere strontiumisotopværdier til et sted med lavere, og igen til et sted med højere, for at til sidst komme så formentlig til der, hvor hun blev begravet i Egved.
Karin, nu har vi lige snakket om, hvor sikker man kan være i forhold til baseline og i forhold til de forskellige metoder, vi bruger i dag. Nu fortæller du om Egved-pigen. Hvor sikker kan vi være på det, tænker du?
Ja, vi er ret sikkert, eller vi er sikre på det data. Så det er igen det der spørgsmål om, hvad er data og hvad er tolkning? De strontiumisotopresultater, det er data, og dem er vi sikre på. Men hvad betyder de så? Det er spørgsmålet. Og der kommer referencer og baselines. Så der kan være forskellige tolkninger. Det er vores tolkninger. For os er det klart, at hun har flyttet sig.
I dag i Grundtanker, der letter vi jo på kistelåget til nogle af de hemmeligheder, der ligger i de mange gravhøje, der findes rundt omkring i Danmark. Normalt, når man taler om forskning i fortiden, så hedder faget arkeologi, eller historie, eller geologi, eller sådan noget. Men arkeometri, det er jo sådan lidt anderledes, det her forskningsfelt. Og det er jo øvrigt også et forskningsfelt, der jo er i stærk vækst, Karin. Mens vi er i studiet her, så kunne det være rigtig spændende at høre noget om, hvad er det for nogle videnskabelige skuldre, vi står på, og hvad er det for en forskningsfelt, det her arkeometri? Så lad os hoppe ud i det. Hvis du kan lave en overflyvning på, hvad er det så for nogle forskellige metoder, man bruger?
Det kan være rigtig mange ting. Mange forbinder arkeometri, for eksempel med C14-dateringer, altså radiokarbondateringer. Det er selvfølgelig, kan man sige, det er nogle af de første ting, man laver, men altså, man kan også bruge andre isotoper udover strontium, som er en heavy, altså en tung isotop, så er der andre tunge isotoper, som for eksempel bly, som man bruger ofte til at sige, hvor metallerne kommer fra, for at ligesom kortlægge handelsruter omkring metallerne.
Altså også proveniensen i forhold til, hvor stammer det egentlig fra?
Lige præcis, lige netop.
Ja.
Så altså råmaterialet, ikke, i metallerne. Men man kan også bruge stabile isotoper, altså som for eksempel carbon og nitrogen, for at sige noget om, hvilke type mad folk har spist. Der er et kæmpe palette, og paletten af de nye metoder, man bruger inden for arkeologi, bliver ved med at vokse. Så det vil tage mange, mange timer, hvis vi skulle komme ind i alle dem, der faktisk findes. Så der er faktisk rigtig mange. DNA er nok den, som folk kender mest.
Så hvis vi skal zoome ind på de her strontium-isotop-analyser, så lad os prøve at kigge på, hvordan de opstår. Og der skal vi jo blandt andet tilbage, eller hen til i hvert fald de oprindelige amerikanske folkeslag?
Ja, i hvert fald når vi taler om arkeologi, så skal man tilbage til 85, hvor den første, hvad skal man sige, artikel udkommer omkring det her med at bruge strontiumisotoper i forhold til at sige noget om mobilitet. Og der var et eksempel, som Ericsson lavede for at ligesom undersøge, om det kunne bruges. Og han viste, at den her stamme var meget mobil. Så derfor så tænker han, at det er jo godt at bruge dem som for at se, om det fungerer, om strontiumisotopsystemet fungerer også for at sige mobilitet. Og det gør den, eller det gjorde den. Så det var ligesom starten. Han undersøgte nogle af tænderne og kunne se, at de havde været mobile. Så fordi der var forskel i det her strontiumisotopsignatur
ja,
i forhold til til reference.
Hvordan fik han den idé? For det er jo egentlig det er en mærkelig idé.
Jamen, det er faktisk en fantastisk idé, fordi man har brugt strontiumisotoper, fordi det er et sporelement, også til for eksempel at kigge på, altså at se, hvor forskellige fugle har flyttet sig, altså migrationsmønstre på forskellige fugle og dyr generelt. Så han tænkte på, at det kunne også måske bruges til arkeologi, og der havde han ret stort, så der var han med til at starte en kæmpe bølge, kan man sige.
Det er så i 1985, Karin. Det er mange år siden. Eller nogle år siden i hvert fald. Hvad er der så sket siden da? Altså nu taler vi om, der er de her mange forskellige metoder, men hvad er der sket inden for strontiumisotopanalysemetoderne?
I starten var det sådan lidt langsomt, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald med vores briller i dag. Så var der nogle få studier, der kom, og man kunne se, at det fungerede. Men der var selvfølgelig også mange spørgsmål omkring det her, lige præcis referencemateriale. Hvordan var det, man lavede de her baselines, og hvad man lavede dem på. Bagefter så begyndte det ligesom at gå hurtigt, og i de sidste 10 år er der sket en eksponentiel ekspansion af både mængden af analyser, man har lavet, men også, hvordan man bruger strontium-isotopmetoden, så man bruger det som det, jeg har gjort og arbejdet med, også med tekstiler, med hår, med negle, men også, at man bruger det på det her kremerede materiale.
Og det er jo helt tydeligt, at tværvidenskaben er vigtig. Når man hører dig fortælle om det her, så er der opstået et nyt forskningsfelt på baggrund af, at det er tværvidenskabeligt, sådan som det er. Jeg kommer jo til at tænke på, at nu har vi tidligere talt lidt om det her med, jamen, der sker en stor migration. Og vi kan jo se, og det er jo også det, det er et billede på med de her to forskellige, de her to forskellige fund, at det er forskellige migrationsmønstre, der har været. Mm-hmm. Når nu vi ser, at der er en stærk indvandring, eller en stærk migration i hvert fald, så kunne jeg jo godt komme til at tænke på, om det egentlig var mange forskellige enkeltindivider, eller det var en stor indvandringsbølge, der ligesom har været. Det kunne være naturligt, at der var et folk, som bredte sig ud over det hele, eller sådan noget af den stil, der kommer befolkningsgrupper til Danmark.
Jamen det er, hvor, hvad kan man sige, både DNA og strontium kan supplere hinanden. Fordi DNA kan noget nemlig omkring de her store migrationsbølger, fordi det er det her store makro, synes jeg, kan man sige, perspektiv. Man får den her langtids fornemmelse af mobilitet og migrationer i tiden. Men det er jo genetik, så det er ikke nødvendigvis, at den enkelte individ har flyttet sig, men måske nogen i individets familie har flyttet sig for flere generationer siden. Mm. Så der er et helt andet billede, det er ved strontium, fordi der er det enkelte individ, vi kigger på. Så derfor er de her to ting supplerer rigtig, rigtig godt hinanden.
Hvad er det så, hvis nu man skal kigge ind i bronzealderen, hvad er det så, vi kan se af det? Kan man gisne omkring det, om det har været migrationsbølger, eller det har været enkelte individer, altså mikroniveauet eller makroniveauet, eller det i virkeligheden har været begge dele?
Vi kan sige mere og mere, at det har været at tale om begge dele. Og det er der, hvor det bliver endnu mere kompleks. Altså. Og vi er der, hvor vi kan bare, føler jeg, se kun, hvad skal man sige, spidsen af iceberg. Fordi der kommer mere og mere, og den her kompleksitet vokser mere og mere. Fordi nogle gange er de ikke ens. Altså nogle gange så fortæller strontium noget, arkeologien noget andet, og DNA noget andet. Og det skal man lige sådan forstå, hvordan er det, vi skal tolke det.
Men jeg kunne godt tænke mig en gang, at vi begravede os en lille smule i et af fundene, nemlig Skrydstrup-kvinden, og hun er jo godt eksempel på, hvad man kan gøre også med arkeometrien. Hun var jo en høj starut.
Ja, hun er en meget høj kvinde fra den tid. Altså, jeg er inden cirka 65, og hun var høj end mig. Hun var lidt inden 70 lidt, ja, og måske lidt højere.
Ja.
Så hun var meget høj. Hun var på højden, som en normal mand ville være på det tidspunkt. Så hun var på den måde usædvanligt, kan man sige. Ikke? Og så havde hun en meget, meget lang hår på over 60 cm langt. Og hun har sat det op. Hun har nok fået hjælp til det, fordi hun havde en meget besværlig frisyr, som gik opad. Så hun har også set endnu højere ud, når folk mødte hende, end hun i virkeligheden var.
Hold
så
op.
Både af det, at hun var høj i forvejen, og at hendes frisyr har gjort, at hun så højere ud. Hun må have været virkelig meget specielt at se på.
Og hvem var hun ellers?
Jamen, hun var også en del af eliten. Hun er begravet ligesom Ølbykvinde og Egvedpigen central i en bronzealderhøj. Men anderledes, hun havde ikke ligesom Ølbykvinden og Egvedpigen, de havde begge to den her korte nederdel, der havde Skrydstrupkvinden en meget lang nederdel. Og det er også derfor, at da man fandt hende, så tænkte man, at hun, der må nok være tale om en kvinde. Men hun var kun 17-18 år, da hun døde. Så det med længden på, på nederdelen har ikke noget at gøre med Ellen på den måde, kan man sige.
Mm-hmm. Ja. Mm. Hvad nu, når man så kigger, når I kigger i jeres analyser af hende? Fordi så, vi taler jo rigtig meget ind i, at samfundet, den opfattelse, vi har af bronzealderens samfundet, ændrer sig, ikke? Hvor vi snakker om migration af mennesker, vi snakker om øget handel, vi snakker om, vi kan se måske noget af deres status og ud af, hvad de har spist osv. Når I så kigger på Skrydstrup-kvinden her, hvad er det så, I ser?
Jamen det vi kan se, altså først og fremmest så var det fantastisk fund, fordi hun har nemlig den her super lang hår, så vi kan bare faktisk undersøge hende i meget i detalje de sidste mange år af hendes liv. Og så havde hun nogle fantastiske tænder, hvor tandemalen var rigtig tyk, så det var rigtig godt at se, så hun har været godt ernæret og fra barndom af. Der er både de tre tænder, og så den her meget, meget lang hår.
Ja.
Så vi kan se noget om den første del af hendes liv, og den sidste del af hendes liv. Og det vi kunne se i den første del af hendes liv, det er, at hun er vokset op langvejs fra, altså et andet sted end det nuværende Danmark, Bornholm undtaget også her. Og samtidig så kan vi se på hendes hår, at hun har flyttet sig. Og vi kan være ret præcise i forhold til at sige, hvornår hun har flyttet sig. Det er cirka mellem 13-14 års alderen, den her gifteklar alder, som man formoder var gifteklar alderen i bronzealderen. Mm. Og det der er specielt, det er, at hun har flyttet sig fra et sted, der hvor hun kom fra, til Skrydstrup, hvor man formoder, og blevet der resten af sit liv. Så hun har flyttet sig rigtig langt, men kun en enkelt gang i sit liv. Og derfor, når man lægger tingene sammen, når man tænker, okay, det er i den her alder mellem 13 og 14 år, gifteklar alder og sådan, så tyder det på, at det har været noget med en slags alliance, hun har skabt via, at hun er blevet gift med måske en lokal høvding.
Så det vil sige, at den kompleksitet, som vi taler om i forhold til mobilitet eller i forhold til samfundsstruktur, den bliver øget hver eneste gang, vi finder noget nyt og går i dybden med det.
Ja, præcis. Og det er faktisk en af de ting, som jeg har lært gennem min karriere, det er, at i starten så jeg det her rigtig meget, arkeologi i det hele taget, som en slags puslespil, hvor vi havde kun nogle få brikker, og hver eneste gang vi lærte noget nyt, så kom der en ny brik, kan man sige. Men for mig er det der er sket, det er, at jeg synes selve puslespillet er ekspanderet ekstremt. Så det er ikke kun, at vi har nogle få brikker, men billedet bliver pludselig meget større end det, vi troede til at starte med.
Så er vi tilbage på Hvidegårdsgraven her i Lyngby ved København. En bronzealderhøj, som også bliver brugt som legeplads, kan man høre af ungerne her bagved. Det er jo fantastisk, at noget, der er lavet for 3.000 år siden, stadig kan bruges af ungerne til at løbe rundt på.
Helt sikkert, ja.
Karin Frey, du er professor på Nationalmuseet, og der er jo ganske vist gjort rigtig mange fund i Danmark, som vi har snakket om. Jeg tror næsten, man kan tale om, at Danmark er sådan en slags hotspot for bronzealderfund. Men når nu man læser jeres artikler om bronzealderen, så kan man godt få en fornemmelse af, at der var meget, meget mere viden, man kunne bruge for at gøre de fund, eller de formodninger, man har om datidens samfund, mere sikre. Altså flere fund ville være federe, ikke? Og så tænker jeg jo, hvis der er så mange tusind gravhøje i Danmark, som ikke er gravet ud. Hvorfor er det, vi ikke bare graver dem ud og får al den viden, der så ligger begravet i dem? Vi kender Skrydstrup-kvinden, vi kender Ægvidpigen, som vi har snakket om. Der ligger formentlig mange flere af den slags fantastiske begravelser og artefakter og lig i jorden. Hvorfor graver vi dem ikke bare ud?
Det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at du spørger. Men altså, at udgrave en høj koster enormt mange penge og mange, mange ressourcer. For det skal gøres arkeologisk mæssigt godt, kan man sige. Ikke? Så det er ikke noget bare, man lige gør. Så det er faktisk et kæmpe, kæmpe forskningsarbejde og udgravningsarbejde.
Okay.
Så det er noget, der virkelig bare koster mange penge, men også noget, der tager tid. Så det er derfor, man ikke bare går i gang. De er fredet i dag, højene, så det er også noget, man skal også spørge om lov overhovedet i det hele taget, for at få lov til at udgrave dem. Og der skal man have et forskningsspørgsmål. Så det er en stor ting. Det, der for mig er vigtigt at sige her, det er, at ofte tænker vi nemlig, at vi skal grave mere. Men man skal også vide, at i museerne, der ligger bare kæmpe mængder af genstande og også humanmateriale, som ikke er blevet undersøgt. Så der ligger også igen en skattekiste, kan man sige, så man kan komme ind og kigge. Og det er faktisk også det, vi har gjort i de fleste af tilfældene i vores forskningsprojekter, Tales of Bronze Age People. Fordi der ligger simpelthen så meget, og der ligger meget mere, vi kan undersøge. Vi har nemlig også et helt fantastisk samling af skeletter i Danmark.
Hvilken betydning har det,
at man måske i fremtiden kunne få nogle metoder, som vi ikke har i dag, i forhold til at lave nye udgravninger. Altså, det kan være, at vi har udgravet på en måde i 1920'erne, hvor ægvedpigen bliver gravet frem, at man har gjort noget, som gør, at vi ikke kan lave metoder, som måske bliver fundet frem til i fremtiden. Hvilken betydning har det for at lade være med at grave noget ud i dag?
Jamen, altså, der er mange, der arbejder også i der, hvor jeg arbejder. Nogle af mine kolleger, der arbejder nemlig med, at hvordan kan vi sørge for, at de ting, der er begravet, og som man har ikke midler til at udgrave, kan blive ved med at blive være begravet og ligesom beskyttet på den måde. Fordi mange af de ting, ligesom de har været beskyttet i 3.000 år, vil det stadigvæk blive ved med at blive beskyttet. Derfor er der også meget at snakke om, hvordan hvis vi dræner nogle ting, er der så nogle ting, der går tabt, for eksempel i torvemoser, hvis vi snakker om jernælder og jernælderfunde og moselig og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så vil der sådan nogle ting pludselig bare forsvinde. Så det er helt sikkert en hel masse ting, man skal tage i betragtning, eller man skal ligesom tænke på, når man tænker, at nogle gange er det bedst at lade det ligge der, indtil vi har enten midlerne eller bedre metoder til at udgrave tingene.
Nu har vi brugt noget tid sammen her, og hver gang jeg lytter til dig, Karin, så hører jeg en, når du fortæller om de her fund, så hører jeg sådan en gnist, så hører jeg sådan en begejstring.
Ja.
Men jeg tænker, du har siddet med det her virkelig mange år efterhånden. Kan du blive ved med at blive begejstret for at finde noget nyt i forhold til bronze, de her bronzealderfund?
Ja, det er lidt sjovt, fordi altså, når jeg kører for eksempel ude i fantastiske landskab i Danmark, ikke? Og så siger jeg en bronzealderhøj på vejen, så bliver jeg altid begejstret, og det synes mine børn er måske sådan lidt, ej mor, kom nu har du set mange. Men altså, så det er lidt specielt, men jeg kan ikke lade være.
Du kan tydeligvis blive helt begejstret over de her fund fra datiden, men hvorfor er det vigtigt for os at vide?
Det jeg tror på, det er, at hvordan vi ligesom lever i dag, og hvor vi kommer fra, har altid været et spørgsmål, som mennesker har gjort sig. Så det er igen et identitetsspørgsmål. Så jeg tror, at hvor mere vi ved om, hvor vi kommer fra, må være mere, får vi ligesom en forståelse af, hvem er vi.
Kan jeg ikke leve et lige så godt liv i dag med min smartphone og min dejlige knasende morgenmad, mit morgenmadsprodukt, uden at vide noget som helst om bronzealderen?
Altså, du kan sagtens have et godt liv, kan man sige. Ikke? Det er ikke det, fordi det gør det. Men jeg tror mange, det betyder ikke alle, men mange er interesseret. Og det er faktisk blevet jeg endnu mere klar over, siden jeg startede min forskning for 15 år siden omkring det her. Fordi det var virkelig noget, der var virkelig store forskel mellem, da jeg arbejdede som geolog, kan man sige, til da jeg begyndte at arbejde som arkeologi, at der kunne jeg virkelig mærke en begejstring af folk, at folk var interesserede, de ville gerne vide om, gud, hvordan ved I det, og hvad har I fundet ud af det? Og, altså, så der er en naturlig begejstring af de fleste mennesker omkring, hvor vi kommer fra.
Ja. Hvad er det, de kan lære os som samfund, om os i dag?
Jeg tror, de kan lære os mange ting. Fra min synsvinkel, det som jeg føler, jeg er i gang med at lære, det er, at identitet har ikke også kun en stor betydning for os i det. Altså individuel identitet, kan man sige, ikke? Og individet. Det havde også en betydning dengang. Så ligesom vi føler, at vi er meget komplekse i dag, så kan jeg se, at de var også rigtig meget komplekse dengang. Så pludselig er den, altså man har den her formodning ofte, at om i datiden eller i forhistorien, der var man ikke særlig udviklet på den anden måde. Ikke? Altså, og der kan jeg bare se, det synes jeg overhovedet ikke. Pludselig de der 3.000 år for mig er blevet bare meget mindre. Altså den der tid er blevet ligesom formindsket på en helt anden måde, fordi jeg føler, at der er mange ligheder med dem som mennesker.
Hvis vi nu her til slut retter snuden lidt mod fremtiden i forhold til dine analysemetoder, altså strontiumanalyserne, hvor peger det så hen af? Nu ved vi meget mere, fordi vi kan gøre det, du gør i dag, men hvor peger det hen af i fremtiden?
Ja, der er mange, der arbejder nu med strontium. Der er flere og flere. Og det, som jeg kan se derfra, hvor jeg står, det er, at vi har været med til at videreudvikle på mange forskellige fronter, både med tekstiler og så også med hår og negle og sådan noget, så man kan komme meget tættere på de her mennesker og lave de her, hvad skal man sige, som jeg kalder det high resolution, high time resolution tidslinjer, så man ligesom kan fornemme, hvis man nu har, der er så heldig at har, du ved, folk, der er bevaret både med hår og nogle gange endda hud, så kan man sige rigtig meget om den her individ, så man kan få historiefortællinger af de enkelte individer. Mm. Men der, hvor vi også er hen nu, det er at lave, hvad skal man sige, store studier, hvor vi undersøger rigtig mange. Med strontium, der er det sådan, at vi stadigvæk kan bruge det, fordi det ændrer sig ikke ved kremeringer. Så man har mulighed for at undersøge mobiliteten i en tidslinje uden stop, kan man sige, ikke? Fra stenalderen til i dag.
Ja.
Fordi uafhængig om du er begravet eller kremeret, ja, så kan vi undersøge strontiumisotopmæssigt. Så jeg tror, at vi kommer til at se lange linjer, og derfor de her ændringer, der har været i samfund i forhold til mobilitet. Men hvad vi kigger på rigtig mange skeletter, så er vi pludselig, og det er noget, som vi arbejder med nu i de her projekter, blandt andet sammen med Eske Wiløslev og professor Christian Christiansen, hvor vi kigger på rigtig mange skeletter, også i Middelhavsområdet, som vi gør i øjeblikket, men som vi også kommer til at gøre i hele Europa. Der kan vi pludselig lege også med statistik. Og måske de steder, hvor vi har de her begrænsninger i forhold til baselines, så kan vi måske se nogle ændringer i forhold til de strontium-isotop-data, vi har fra selve knoglerne. Og måske derved komme lidt nemmere og lidt tættere på nogle ændringer, og måske derved se mobilitetmønstre i nogle af de her mennesker,
wow, fordi
vi har så mange.
Den beskrivelse, den udvikling, der har været i beskrivelsen af bronzealdersamfundet inden for de sidste 20-30 år, det lyder som om det bare er første skridt til at forstå hele Europa i forhold til bronzealderen.
Det synes jeg helt bestemt, fordi indtil videre har vi bare plukket meget små, hvad skal man sige, områder, altså ofte en gravplads eller nogle enkelte individer eller sådan noget. Altså de her sidste 10 år har været bare første skridt til noget helt større, også fordi arkeometri i det hele taget, altså der kommer mange flere nye metoder, så det er ikke kun de metoder, som vi nu kender med strontium og DNA, som bliver ved med at videreudvikle sig og bliver bedre og bedre, men der kommer også nye til.
Karin Frey, tusind tak, fordi du vil være med.
Tusind tak for, at jeg måtte være med.
Du er den første professor i arkeometri i Danmark, og så er du også professor på Nationalmuseet, og du åbnede jo altså så gravhøjen her bag vi også en lille smule op, i hvert fald i forhold til fortiden. Den her episode af Grundtanker, den var tilrettelagt af Marie Hovgaard. Jeg hedder Christoffer Frøkjær, og husk, at du kan høre flere episoder af Grundtanker, blandt andet, hvor Eske Willerslev fortæller om fortidens Danmark, hvis du har lyst til det.
Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os en anmeldelse, og del det også gerne med andre, der synes, at videnskab er spændende.